Unë e kom folë me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillimin tij për Kosovë, e përmenda pak edhe më herët, edhe shumica janë kanë negativ ndaj ndërmarrjes së tij për Kosovë për shkak të sfidës që e përmenda më herët, që nuk mundesh më bëm simulancë në Kosovë pa fakultet edukimit. Ende vazhdon kjo vështirësi, kjo bllokadë për neve, po për mua nuk është ajo arsye më dorëzu, është arsye më veprua edhe më shumë. Edhe me mbledhe dhe ma shumë dhona që tregojnë fakt të kundërtën, që edhe mësimdhënësit që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te përveshtirë mu pranun e ti që për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejt mësimdhënësit të Kosovës, ajo është pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologji të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimet. Edhe ende përka pak problem më kuptuaja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, ti edhe ke ligjëru.
Po.
Tak, cilat kanë qenë drejtimet që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford kam studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pastaj kam apliku në Teach for America edhe jam vendosur si mësimdhënës i matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare e matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt unë nuk kam kryer lëndë të matematikës prej shkollës mesme. Domethënë ka qenë një shputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test mundesh të certifikosh si mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, si cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosën e si mësimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, edhe rrethonat që jëmë vendosë, por edhe besoj që këmë pasë sukses së mësimdhënës, për dhe jëmë zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, për edhe si lider. Pra, qëllimi është më kanë përfitimi i dy anshëm, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows si mësimdhënës të tyre.
Mande ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjioze Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prita?
Sigurisht e kom prit mirë, jem gëzu shumë për emrimin. Nuk di sa jam pajtu që jam një prej njerëzve më mendikem në Evropë, por sigurisht është diçka që jam ndje mirë. Çka ndryshoi është ti që Kosova ka marrë emën shumë më të madhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Për mua krenaria më e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, sidomos me A në revistën Forbes, se nuk është diçka që ndodh shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngrit sistemin e arsimit është edhe me qit Kosovën në hartë. Ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqësisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jam merë ma shumë ko, edhe besoj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, detyrohen me na njoft edhe me na përkro. Synoj më ka një apriturëm.
Cilë është vizioni ytë për arsime në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë procesë?
Vizioni jam është vizioni Teach for Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasjen arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. Që kje pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë fështirë me arrit, se paka shumë kjo është krejt si funksionan një shtetë ose si një qeveri. Po unë e mendaj që baza për si cilën shtetë është edukime dhe arsime, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë thot që arsimi është prioritet, por në bazë të veprimeve nuk kam pa ende që 6 vjet që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriozisht çështën e arsimit. Pra qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet kanë me kujtu trajnimet e Teach for Kosova, kanë me pas vizionin e Teach for Kosova të përmbrendësum, edhe qaj vizion bëhet vizion i shtetit. E di që merë shumë ko, por deri tash i kemi rekrutu 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe dy javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rritë për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizione. Nëse jam veç une, nuk mi aftan. Nëse është veç tiq për Kosova, stafi nuk mi aftan. Për edhe ata 7-7 nuk besoj që mi aftojnë, për shpresoj që me ko rritet numër dhe rritet impakti ndikime e pas taj vizioni jonë bëtë vizioni e Kosovës.
Të me thonë, për e shef vetën Kosovë dhe për një kutë gjatë, diri sa regulohet kjo?
Shkutje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën a fa gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, për 5 vitit ardhëshëm, më në besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shkutje total nuk shëtë që kam e pas në njëherë.
E këton shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Faleminderit.
Podcastin ton, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbëçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Egzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muaj kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Egzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Egzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të mëparshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dhe YouTube. Bashkë miru dëgjoshin.